Arana auzia, urtebeteko inpunitatea. Josu Lagos. Hil hasieran bete da urtebete Errekaldeko Etxarri gaztetxearen desaloioan ertzaintzak Iker Aranari foan bala batekin tiro egin eta zaurien ondorioz Aranak barrabil bat galdu zuenetik. Gau hartan, auzoko gaztetxea gusten ari zirela eta Iker beste ehunka auzokide bezala hurbildu zen gaztetxera elkartasuna adieraztera. Gaztetxearen aurrean, egoera lasai zegoela, ertzaintzak tiro bat jo zuen. Iker metro batzuk hurbildu zen, besoak goian zituela tiro egin izana leporatzeko. Une hartan, ertzain batek zuzen-zuzenean apuntatu eta tiro egin zion barrabiletara. Hala ikusten da auzokide batek etxeko leiotik jaso zuen bideoan. Grabazio argatik, ez palitz honezkero kasu hau epaitegietako zakarrontziren batean legoke ziur asko, beste 11 aldiz gertatu den bezala. Segurtasun sailak hilabete hauetan ez du inolako frogarik eskaini gertatutakoa argitzeko eta aztertu dituen 35 gorpuz kamerek ez omen dute informaziorik ematen. Aldiz, hain da argia auzokidearen bideoa oraingoan ezin izan baitute tiro nork egin zuen ezkutatu. Tiro egiteagatik ikerketapean dagoen ertzainarekin zer gertatuko den ikusteko badago ere, ez dugu uste erantzule bakarra bera denik. Batetik, itxura guztien arabera tiro egiteko aginduak egon zirelako eta polizia buruek egoeraren berri bazutelako. Bestetik, segurtasun sailak gertutik ezagutzen zuelako polizia operatiboa eta bere oniritzia zeukalako biharamunean bingen zupiriak egin zituen adierazpenetan ikusi zenez. Hasieratik, polizia operazioaren helburua argia zen. Errekaldera elkartasuna adieraztera hurbildu zen jendea bortizki erreprimitzea. Gogora dezagun Arana etzela izan gau hartan zauritu zuten bakarra. Dozenaka zauritu izan ziren eta beste 3 ertzain daude ikerketapean atxilo zeuden bitartean 2 gazte jipoitzeagatik. Haietako batek berriki salatu du poliziak furgonetaren barruan jo zuela iseka artean esku burdinak jarrita zeuzkala erabat babesgabe. Hori da ordea poliziaren egiteko nagusia, ordena kapitalista eta klase jabedunen interesak babestea horiek auzitan jartzen dituenak kolpatuta. Zentzu horretan jarduten du gertzaintzak ere euskal enpresarien eta agintarien zerbitzura. Egiturazko funtzio horri gaur egun Europa osoan hedatzen ari den bilakaera autoritarioa gehitu behar diogu gainera, estatuaren errepresio aparatuak gogortzea eragiten ari dena. Gurean, Aranaren azgain, ertzaintzaren beste hainbat bortizkeria kasu izan dira azken hilabeteetan. Gogoan ditugu Xuar Pasosen eta Amaia Zabarteren kasuak. Edota Palestinaren aldeko ekimenen, deialdi antifasisten, grebalarien eta abarren aurkako erasoak. Merezi du aztertzea zeri erantzuten dion poliziaren bortizkeriaren gorakada honek. Batetik, badirudi segurtasun sailak erabakia hartu duela bere agintea zalantzan jartzen duen protesta ekimen oro kriminalizatzeko eta deusestatzeko. Bestetik, eta aurrekoari lotuta, nabarmena da ertzaintzaren barruan eskuin muturreko sektoreen gorakada bat dagoela, polizia gogorrenaren aldeko lobby bezala diarduena. Ez da kasualitatea hauteskunde sindikalak euspelek irabazi izana. Ultraeskuinkeko sasi sindikatu hori ertzaintzaren 40 taldetik sortu zuten eta polizia are gehiago armatu behar dela aldarrikatuz gehiengo zabala lortu du, bereziki, borra kolpeka aritzen den brigada mugikorrean. Eusko Jaurlaritza jakitun da sektore horren presioaz, baina ez du haren kontrako neurririk hartu nahi, azken batean lan zikina egiteko haren beharra duelako. Justizia Aranarentzat plataformatik lanean jarraituko dugu Ikerren kasuan impunitatea ez nagusitzeko. Aski ondo dakigu epaitegiak ez direla justiziaren berme izaten horrelako kasuetan. Poliziaren impunitatearen aurka borrokan jarraitzea da poliziaren bortizkeriari galga jartzeko aukera bakarra. Langileon eskubide politikoen defentsa indartzea da ikerrentzat justizia egin eta etorkizunean inork antzeko erasorik ez pairatzeko bermea.